Спільний проект Радіо Свобода і Радіо РФМ.
Прориву з питань Чорноморського флоту в Москві не відбулося, почуємо експертів.
Говорити про якийсь прорив стосовно Чорноморського флоту Росії та його функціонування і перебування на території України не доводиться. Формулювання в протоколі досить оптичні, не конкретні.
Чи повинна опозиція брати участь у роботі над держбюджетом після московських домовленостей?
Блокувати так, може, і треба буде, але щоб це було не так з бухти-барахти. Ребята, чечето рукою махнув, все хорошо.
Депутати від опозиції мають працювати над бюджетом.
Ми також почуємо думку львівських студентів з Майдану про московські домовленості. І це лише деякі з тих тем, які будуть до вашої уваги у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини. Сергій Драчук, прошу.
Добрий вечір. Верховний представник ЄС із закордонних справ Катрін Аштон заявила сьогодні, що президент України Віктор Янукович запевняв її у своєму прагненні підписати угоду про асоціацію. В обох моїх зустрічах із президентом Януковичем він підтверджував своє прагнення підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Він постійно повторював, що вся його політична кар'єра збудована на приведенні України до цієї угоди, заявила Аштон, виступаючи в Комітеті з закордонних справ Європарламенту. За її словами, цьому можна вірити, а можна сперечатися, чи він дійсно мав це на увазі. Я лише розповідаю, що він весь час говорив, сказала Аштон. Вона уточнила, що наскільки наразі відомо в Євросоюзі, досягнені вчора в Москві домовленості України з Росією не перешкоджають подальшому зближенню Києва з Євросоюзом, хоча з'ясування деталей цих угод у ЄС іще триває. Аштон також додала, що в Євросоюзі далі готові сприяти і допомагати в пошуках шляху виходу з нинішнього політичного кута у діалозі між владою і опозицією. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила про доцільність, щоб демократична світова спільнота запровадила персональні санкції щодо представників оточення президента Віктора Януковича. Про це йдеться в її інтерв'ю німецькому виданню «Штерн», повідомила прес-служба колишнього прем'єра. Нинішній прем'єр Микола Азаро, виступаючи сьогодні на відкритті засідання уряду, заявив, що Україна може ухвалити держбюджет на наступний рік завдяки досягненим вчора з Росією домовленостям. За його словами, до цього це було неможливо.
Глава держави домовився про економічно обґрунтовану ціну на газ з 1 січня і до кінця дії контракту. Це відкриває можливості для української промисловості, енергетики, житлово-комунального господарства відновити економічне зростання і використовувати отримані ресурси на модернізацію.
Сказав Азаров. Він також повідомив, що український уряд продовжує роботу на розширення співпраці з Європейським Союзом. Зокрема, сьогодні дає зелене світло для підписання 5 угод між Україною і ЄС. Тим часом у Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров розкритикував сьогодні, за його словами, неприхований тиск, що чиниться в ЄС на Україну.
Викликають здивування спроби неприхованого тиску на уряд України, які тривають, незважаючи на рішення, ухвалені вчора в Москві. Києву адресують безапеляційні вимоги зробити вільний вибір на користь Європи. У цій фразі, в цьому заклику, міститься внутрішня суперечливість. І при цьому суверенній державі відмовляють у праві розібратися в ситуації самостійно і діяти згідно зі своїми законними національними інтересами.
Сказав Лавров, а у Швеції міністр закордонних справ Карл Більд заявив, що отримання Києвом екстрених кредитів від Москви ризикує відстрочити необхідні термінові економічні реформи і може продовжити економічне падіння в Україні.
Це був Сергій Драчук із виписком новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свобода можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Регіонали хочуть ухвалити держбюджет 2014, не читаючи на виїзному засіданні парламенту, так припускають в опозиції. Крім того, проєкт кошторису базується на результатах московських домовленостей між Віктором Януковичем та Володимиром Путіним, що наражає Україну на небезпеку повторити долю Білорусі, зауважують у парламентській меншості. Тим часом у Партії регіонів обіцяють підвищити соціальні виплати і не приховують, що це допоможе Віктору Януковичу у передвиборчій кампанії. Деталі розповість Дмитро Баркар.
Кабінет міністрів сьогодні попередньо схвалив проект держбюджету і нібито вніс його на розгляд парламенту. Фракція партії регіонів планує ухвалити бюджет вже у четвер. Опозиція ж цього документу не бачила і наполягає на тому, що його не можна ухвалювати поспіхом, заявляє лідер Свободи Олег Тягнибок.
Як можна навіть теоретично за такий короткий період часу ознайомитися з тими цифрами? Ні комітети це питання не обговорювали, не працювали ні депутати над бюджетом. Кабінет міністрів чекав відповідних цифр. Ціни на газ, які вони отримали в результаті тої поїздки Януковича до Москви. Ну, але ухвалювати бюджет в четвер – це є абсолютно неприпустимо.
Крім того, держбюджет, який базується на результатах домовленостей між президентом Віктором Януковичем та його російським колегою Володимиром Путіним, досягнутих у Москві 17 грудня, не сприятиме розвитку української економіки, а лише обслуговуватиме передвиборчу кампанію Віктора Януковича, переконує Олег Тягнибок. Тим більше, що обіцяний Путіним кредит у 15 мільярдів доларів та знижка ціни на газ до 268 доларів за тисячу кубометрів більше скидаються на інструменти впливу на Україну, яка ризикує втратити свою газотранспортну систему. Зазначає депутат від УДАРу Віктор Пинзеник. За його словами, Україна може повторити долю Білорусі, яка отримала газ за тією ж ціною, наголошує Пинзеник.
Саме цей варіант реалізується, бо дуже співпадають ті цифри на ціну, дуже велика ювелірна точність. Але ця цифра називалася ще півроку назад, як елемент домовленості по газотранспортному консорціуму.
Водночас у партії регіонів обіцяють лише те, що московські домовленості дозволять забезпечити витратну частину держбюджету 2014 і підвищити соціальні виплати. Про це говорить регіонал Володимир Макаренко, який не заперечує і агітаційної складової кошторису.
Є базові дані,
є ціна на газ. Будуть дуже сильно соціальні статті захищені. Пенсіонери, багатодітні сім'ї. Ми з таким бюджетом прекрасно увійдемо і у Новий рік, і у передвиборчу кампанію.
Опозиція вимагає надати депутатам проект держбюджету, розглядати його не раніше, ніж за 4 дні після цього, за повною процедурою у 3 читання, з урахуванням висновків Рахункової палати, для чого наступний тиждень оголосити пленарним, заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Їхня мета – це тишком-нишком красти мільярдні кошти українського народу, і, скоріш за все, вони це хочуть робити знову на Банковій, як вони вже це робили, під Воронежем. Ми не допустимо того, щоб процедура була порушена.
Утім, Арсеній Яценюк не уточнює, яким чином опозиція домагатиметься від регіоналів виконання своїх вимог. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода також запитала сьогодні учасників Київського майдану, чи, на вашу думку, повинна опозиція брати участь у роботі над держбюджетом після московських домовленостей. Ось деякі відповіді.
Блокувати так, може, і треба буде, але щоб це було не так з бухти-барахти. Ребята, чечто рукою махнув, все хорошо.
В ніякому разі не блокувати нічого. Дайте працювати уряду. У нас бюджет зараз не прийнятий на 2014 рік. Чим опозиція думає?
Потрібно брати участь.
Я не знаю, що він там підписав. Ну, так, квартири ж не подешевше, і по-любому. Якщо газ подешевшив, то хай діли і квартири, щоб дешевле було.
Депутати від опозиції мають працювати над бюджетом.
Що ми ще не про що не домовились, вони ще нічого не виконали, а ми будемо з ними обговорювати бюджет.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на Київському майдані.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Це напоминает мне больше не революцию, а погромы. Говорят, что у украинского народа отбирают мечту.
Так вот, я вам скажу, ситуация в Украине действительно осложнилась.
Свобода сьогодні.
Більше 20 журналістів постраждало саме від дій Беркута.
Ми не хочемо, щоб, наприклад, наш народ хтось вважав за бидло.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Українська і російська сторони на вчорашніх переговорах у Москві не просунулися у вирішенні проблем, що виникають через дислокування Чорноморського флоту Росії на території України, так вважають севастопольські військові експерти. У 5 пунктах протоколу 6-го засідання Українсько-російської міждержавної комісії, які стосуються російської військової присутності в Криму, мова йде лише про необхідність пожвавити переговори з цих питань. Наш кримський кореспондент Володимир Притула намагався розібратися в ситуації.
Згідно з документом, оприлюдненим на сайті президента України, сторони домовилися розглянути пропозиції про збільшення участі Російської Федерації в розвитку соціально-економічної сфери населених пунктів, де дислокується Чорноморський флот Росії, прискорити роботи з інвентаризації земельних ділянок та розташованих на них об'єктів нерухомості, які використовуються флотом на території України, і завершити підготовку до підписання низки угод, зокрема про узгодження пересування російських військових поза місцями їхньої дислокації. Окремий пункт – доручення приступити до переговорів з підготовки угоди про заміну російських озброєнь і військової техніки на території України. Аналітик із Севастопольського центру «Номос» Дмитро Штибліков звертає увагу, що на зустрічі в Москві сторони жодного документу з питань Чорноморського флоту не підписали.
Говорити
про якийсь прорив стосовно Чорноморського флоту Росії та його функціонування і перебування на території України не доводиться. Формулювання в протоколі досить оптичні, не конкретні. Основна думка – прискорити, розширити і поглибити, так би мовити.
Зазначив експерт. Він нагадує, що всі згадані в протоколі питання розглядаються на переговорах уже багато років, і щоразу на подібних українсько-російських зустрічах на найвищому рівні до підсумкових документів записується доручення інтенсифікувати роботу. Як приклад, експерт наводить питання інвентаризації земель та об'єктів, що триває з 2004 року. За його словами, українська сторона вже кілька разів відправляла до Москви готові результати інвентаризації, але російське оборонне відомство щоразу їх відхиляло. Штибліков припустив, що українському бюджетові знову доведеться заплатити за чергову інвентаризацію земель та об'єктів, орендованих Чорноморським флотом. Насправді позиція російської сторони завжди була чіткою і зрозумілою, вважає військовий експерт, колишній офіцер Чорноморського флоту Сергій Усов. Тепер, вважає Сергій Усов, отримавши імпульс від президентів, експертні групи швидко завершать перемовини. Те, що тепер, після зустрічі президентів у Москві, українська сторона може піти на значні поступки на переговорах щодо умов базування Чорноморського флоту Росії на території України, припускає інший севастопольський експерт Мирослав Мамчак.
Враховуючи жорстку позицію Москви практично з усіх спірних питань стосовно Чорноморського флоту, прогрес у переговорах і швидке підписання анонсованих угод можливо лише за згоди всіх на Київ поступитися національними інтересами у Криму.
Зазначив Мамчак. Водночас він вважає, що реакція на ці наміри влади в Києві з боку українського суспільства і міжнародних партнерів України може завадити розвиткові такого сценарію. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
А ось який запис у Твіттері залишив голова Харківщини Михайло Добкін за результатами домовленостей президентів України та Росії Віктора Януковича та Володимира Путіна. Цитата. «Опозиція вся в глибокому нокауті. Відставка уряду провалена. Вибори з тріском програли. Президент виправив Юльчин газовий договір». Це цитата з Твіттера. На переконання Михайла Добкіна, знижка на газ до 268 доларів США за 1000 кубічних метрів буде прийнятною для промислових підприємств. Самі ж директори харківських заводів заявляють через сайт обласної державної адміністрації, що зустріч президентів України та Росії – це серйозний крок вперед у торгівельно-економічних відносинах двох країн за останні роки. Заводи готують для Росії нові розробки і контракти. Які вигоди матиме промисловість Харківщини від підписаних московських домовленостей? Це з'ясовував наш кореспондент Володимир Носков.
Директори харківських промислових підприємств для висловлення своєї радості щодо зміцнення двосторонніх економічно-політичних відносин України та Росії обрали сайт облдержадміністрації. Поспілкуватися на запис з кореспондентом Радіо Свобода керівництво корпорації ОПЕК, яку курирує народний депутат України від партії регіонів Анатолій Гіршвельд, а також представники Турбоатому, відмовилися. Генеральний директор Турбоатому Віктор Суботін на веб-ресурсі облдержадміністрації заявив, що завод запропонує на енергетичний російський ринок турбіни новітнього покоління. Народний депутат Анатолій Гіршвельд, почесний президент групи ОПЕК, вбачає у зустрічі Януковича і Путіна початок нового діалогу. Він радіє, що його підприємства збільшать товарообіг з Росією.
Наприклад, Лозівський ковальсько-механічний завод часто бере участь у тендерах. Але коли в Україні була ціна на газ 520 доларів за 1000 кубометрів, і це з транспортуванням, а у російських підприємств 160 доларів за 1000 кубометрів, хіба ми могли конкурувати? Ми змушені були витрачати величезні гроші на перехід на електричний нагрів, а він не завжди доцільний. Газ для опалення на підприємствах ми також змушені були брати за надзвичайно високою ціною.
Наголосив у заяві, оприлюдненій на сайті облдержадміністрації, народний депутат України Анатолій Гіршвальд. А генеральний директор Харківського державного авіаційного підприємства Анатолій Мялиця сподівається, що Росія дасть поштовх серійному авіавиробництву «Анів» і його 4-тисячний колектив заживе гідно. А тим часом харківські експерти не поспішають радіти газовим знижкам, бо в домовленостях між «Газпромом» та «Укрнафтгазом» може міститися безліч підводних течій.
Газ. Що ми замін даємо? До кінця не зрозуміло, наскільки паритетна ця угода для України, для українських інтересів.
Висловлює застереження економіст-міжнародник Сергій Баренда. На думку президента Всеукраїнської громадської організації Спілки податкових консультантів України Леоніда Рубаненка, наразі Харківщина від цих угод має вигоди. Машинобудівні, авіавиробничі підприємства завантажать замовленнями з Росії та країн Митного Союзу. Якщо стратегічно мислити, то керівництво підприємств мають терміново модернізувати свої виробничі ресурси, аби вийти з технологічної залежності, а значить, зможуть конкурувати із європейськими гігантами, а не боятися перехідного періоду.
Буде полегшення, це не можна сказати, що там різке збільшення робочих місць і таке інше. Той, хто був завантажений, він так і є, завантажений і працює. Трошки буде більше доходність у наших підприємств.
Економіст-міжнародник Сергій Баренда певен, що переоснащення промислових підприємств, пошук інвестицій і ринків для них по всьому світу має стати державною стратегією.
Володимир Носков розповідав про те, які вигоди може мати промисловість Харківщини від підписаних московських домовленостей чи невигоди. А ви також можете обговорювати цю тему у соціальних мережах про те, які результати можуть мати ці домовленості для інших областей.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Зараз ми з вами підсумовуємо день, що минає. Це передача «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, як львівські студенти відреагували на московські домовленості.
Сценарій, з яким він працює, як нас в Москві пишуться. Є певні важелі протидії.
Це буде капець Україні. Тому що він же не відступиться від свого. І ЄС він точно не підпише вже асоціацію. Але треба стояти до кінця.
Також дізнаємося, як гурт «Пісняри» затягнули на антимайдан обманом.
Ситуація дуже неприємна, але ми їхали для того, щоб виступити, як нам об'яснили, що це будуть народні гуляння.
А більше про український та чеський досвід підтримки суспільного протесту слухайте у наступній передачі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Європа на зв'язку.
Як оцінюють візит президента України Віктора Януковича учасники львівського Євромайдану? Кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук поцікавилася думкою студентів, які постійно підтримують Майдан у Львові та Києві, і почула відповіді від Андрія Мучурада аспіранта, Андрія Куруза студента, Юлії Гринник студентки, Тетяни Кириченко студентки, Юлії Мисько та Івана Тиміва студента. Почуємо і ми.
Я очікував такого розвитку подій. Але те, що він побував в Москві, він просто підтверджує те, що не хочеться нам вірити, те, що якось нам неприємно чути, але що ми мусили прогнозувати. Сценарій, з яким він працює, як нас в Москві пишеться, є певні важелі протидії. Тому що все-таки зараз, в даний момент, вже протестний настрій не просто проти непідписання угоди, а протестний настрій проти цієї влади, яка вже всіх дістала. Просто влада – це не є єдиний момент, який треба міняти. Бо якщо замість Януковича буде інший представник партії регіонів, то ми розуміємо, що нічого не поміняється. Міняти треба систему.
Я, звичайно, проти цього. Я думаю, що це якісь, не можу навіть таємно підписати якісь угони, ми не будемо знати. Ми будемо вже в Митному Союзі, а ми дізнаємося це через деякий час. Це білоруські знайдуть,
значно. І що робити вам, студентам, які протестували?
Думаю, треба більше людей в Київ їхати, всі в Київ, і там стояти до останнього.
Це буде капець Україні. Тому що він же не відступиться від свого, і ЄС він точно не підпише вже асоціацію. Але треба стояти до кінця.
Тобто видно, що це
угода і не добра для нас угода, що Янукович досі нас не слухає і що досі не сприймає нас серйозно. Вже більше місяця ми стоїмо тут і вимагаємо своїх прав. І ми будемо вимагати до кінця. Я сьогодні тільки з Києва приїхала. Я знаю багато людей, які готові до кінця стояти і за відстоювання прав нашого народу.
Як зрада батьківщині, звичайно. Тому що це всі знають, скільки людей підтримує Євромайдан і угоду з Європейським Союзом, а те, що нас просто продають тим людям, які колись були нашими катами, це просто навіть без коментарів, здається. Звичайно, багато кого підкуплюють із Схід України, де є, в принципі, вся ринкова економіка орієнтована на Росію, їм не вигідно, можливо, якийсь час перебувати в Європейському Союзі і мати підписану асоціацію, але ми розуміємо, наскільки це взагалі потрібно всій Україні. Це буде страшна направда, коли знову поділимо Схід і Захід, і треба якось тут з цією ситуацією боротися, звичайно.
З одної сторони, нам зараз це економічно буде дешевше, але тут питання стоїть в довгострокових планах, стратегія, стратегічні підприємства і так далі. Там можливі якісь секретні, так сказати, пункти, які не розголошуються на даний момент і чекається або розпуску Майдану, або його розгону. Відповідно, після цього їх вже буде оприлюднено і так далі.
Це були студенти з Львівського Майдану, яких записала кореспондент Радіо Свобода. А один із студентських лідерів Оксамитової революції 1989 року в колишній Чехословаччині Шимон Паник, який у ті дні пліч-опліч працював з Вацлавом Гавлом, був серед перших у Чехії, хто підтримав український Майдан. Сьогодні якраз минає 2 роки від смерті Вацлава Гавла, який ініціював багато важливих акцій на підтримку боротьби за права людини і демократію в світі. Нині організація «Людина в скруті», яку вже багато років очолює Шимон Паник, цю традицію продовжує. Своїми думками про чеську оксамитову революцію, про Вацлава Гавла та український Майдан Шимон Паник поділився з Радіо Свобода. З ним у Празі розмовляла Оксана Пеленська.
Чому саме студенти в 1989 році стали рушійною силою оксамитової революції в Чехословаччині? Що послужило імпульсом для виступів?
Студенти бувають обіцяє вельми емотивні, рихле.
Студенти на загал дуже емоційні. Вони швидко реагують, мають у собі енергію. В них немає таких побоювань, як у старших людей. Тому в таких ситуаціях, як у Чехословаччині в 1989-му, саме студенти виступили так активно після брутально придушених поліцією мирних демонстрацій. Саме вони всюди в країні сказали: ні, так уже жити не можна. Ми починаємо страйк, окупаційний страйк вишів. Саме це стало детонатором, який тоді підняв і покоління наших батьків. Водночас, замість сотень чи тисяч людей, на вулиці вийшли сотні тисяч. Саме це було головною емоцією.
Стовек або тисячу людей в вулицях, то були 100 000. А була то праві та емоція.
Ви були одним із головних студентських лідерів оксамитової революції. Хто, на вашу думку, середовище дорослих генерацій чехів підтримав тоді вас першими?
Так без спору тогдашні дисидентська опозиція а інтелектуальна.
Без сумніву, тодішня дисидентська опозиція, інтелектуальна опозиція дуже швидко, по суті, вже наступного дня після того, як студенти оголосили про страйк, зібралася разом. Так народився громадянський форум, як широка платформа різних людей із критичним поглядом на режим.
Якщо порівняти ситуацію в Чехословаччині під час оксамитової революції 89-го року з подіями на Майдані в Києві, якої ви думки про те, що український Майдан, по суті, не має свого лідера, адже троє голів опозиційних партій стоять якби самі за себе?
Мусим říci, že якби сучасні револти...
Повинен сказати, що сучасні революції повсюди у світі, а я буваю в багатьох місцях, де молоді люди та опозиція прагнуть більшої свободи, більшої демократизації, мають одну слабину. Нові IT-технології чудові для того, щоб зібрати людей на площі, мобілізувати їх на протести, але вони не дають ні можливості, ні більше часу на те, щоб обрати керівні органи своїх представників для діалогу з владою. В кожному випадку дуже важливо, щоб демонстранти, чи то групи молодих людей, чи взагалі люди з Майдану, чи представники опозиції були здатними спілкуватись. Тоді вони матимуть сильніші позиції і, відповідно, більші шанси щось довести до завершення, ніж коли це буде поділ на різні групи, які між собою не спілкуються.
Різні групи, які спільно не комунікують.
Розширене інтерв'ю Шимона Паника «Радіо Свобода» читайте на нашій веб-сторінці. Музиканти білоруського гурту «Пісняри» заявляють, що організатори концерту провладного мітингу на Європейській площі, так званого «Антимайдану», їх обдурили, пообіцявши виступ не на політичній акції, а на народному гулянні. Для них стало відкриттям те, що співати їм довелося на тлі політичного банера перед людьми, що зібралися підтримати конкретного політика Віктора Януковича. При цьому, як з'ясувалося, сьогодні існують аж три гурти під назвою «Пісняри». Кожен з них називає себе спадкоємцем легендарного ансамблю радянських часів. У Києві виступав гурт, зареєстрований у Зеленограді, адміністративному окрузі Москви. Виступати в самій Білорусі йому заборонено, як вдалося з'ясувати, Радіо Свобода. Жанна Безп'ячук починає свою розповідь зі співу цього гурту.
Заповідний напів, заповідна дань.
Насправді, на концерті в Києві виступив один із трьох музичних гуртів, які претендують на роль наступників легендарних піснярів. Так, на території Білорусі на гастрольну діяльність під брендом цього гурту має право лише державний ансамбль «Пісняри». Окрім нього, в російському Зеленограді зареєстровані ще одні пісняри, в яких задіяні чотири музиканти, які свого часу входили до ансамблю Володимира Мулявіна. Цей колектив не має права виступати в Білорусі, тому гастролює він лише в Росії та Україні. Ним керує Ігор Свєчкін. Саме ці пісняри виступали на минулих вихідних у Києві. Крім того, існують ще одні пісняри, зареєстровані також у Росії. Білоруський музичний критик Зміцер Подбярєцький вважає, що всі ці колективи – лише клони славнозвісного бренду.
Всі ці колективи, включаючи государственні піснари, клони піснарів. Називати їх всіх настоящими піснарами у мене, в общем-то, не стрельнеться рука.
Музиканти російських піснярів запевняють, що не мали наміру агітувати за Віктора Януковича і шкодують, що виступили на провладній політичній акції. Музикант Віктор Молчанов розповів Радіо Свобода, що його гурт ошукали, залучивши до концерту на так званому антимайдані.
Ситуація дуже неприємна, але ми їхали для того, щоб...
Ситуація дуже неприємна. Ми їхали для того, щоб виступити на народних гуляннях. Нам пояснили, що це будуть саме народні гуляння. Але коли ми подивилися телевізор, то зрозуміли, що на Європейській площі буде антимайдан, а не гуляння. Ми спробували відмовитися. Нас почали переконувати, що ніякої політики там немає, що ніхто не змушує нас за когось агітувати, що нам просто треба виконати свої пісні.
Ніхто вас не заставляє ні за кого там призивати і так далі, просто спойте свої пісні.
Молчанов наполягає на тому, що вони потрапили в пастку. Він також пояснює, що пісняри вимушені були таки виступати, тому що організатори вже оплатили їм автобусні квитки та проживання в Києві. І хоча Віктор Молчанов обережний у своїх висловлюваннях щодо проєвропейських прагнень України, він схвально відгукується про те, що учасники Євромайдану борються за своє майбутнє і зауважує, що пісняри заспівали б для них, якби трапилася нагода. Тим часом інший білоруський гурт без вагань виступив на підтримку Євромайдану. Білоруський панк-рок-гурт «Ляпіс Трубецький» виступив на сцені Майдану Незалежності, висловившись на підтримку незалежної України. Музиканти розповіли українцям, що багато хто в Білорусі спостерігає за ними з почуттям поваги, ентузіазму та захвату. Жанна Безп'ячук, Радіо Свобода.
І ще одна тема в нашій передачі. Напередодні Дня Святого Миколая Чудотворця ми дізнаємося від Марічки Набоки, як готується до свята на Київському Майдані сьогодні. Марічка зараз перебуває на Майдані. Вітаю, Марічко. Хто вже сьогодні виступав зі сцени?
Вітаю, Людмила. Зі сцени Майдану вже виступав Святий Миколай. Він привітав із завтрашнім святом. Так само закликали усіх учасників Майдану прикрашати живі ялинки, які тут є, особливо біля консерваторії. Ініціатори цієї ідеї принесли дуже багато коробок з прикрасами, кульками, зірками. Найсміливіші хлопці залізли на гору саме ялинок і почали чіпляти гірлянди і прикраси там. Так само дівчата напекли печивка Миколайчики і роздавали їх усім охочим. Крім того, до свята Святого Миколая готуються волонтери в будинку профспілок. Вони роблять такі журавлики орігамі паперові, на них пишуть побажання від Святого Миколая, і вночі після виконання молитви і гімну о 12:00 ночі вони підуть на барикади вітати з Днем Святого Миколая охоронців Майдану. І так само вони зробили гірлянди з цих журавлів і будуть розвішувати їх на барикадах, щоб вони обрали всіх учасників Євромайдану. Людмила?
З Майдану Незалежності була Марічка Набока. Це у цей вечір у «Свободі сьогодні» програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Європа на зв'язку.